აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dövlətlər arasında ticarətin milli valyutalarından aparılması təklifləri mütəmadi olaraq gündəmə gəlir. Ancaq bu təkliflər nə qədər realdır? Hökumət media qanunu bir az da sərtləşdirir. İndi isə bir qədər ətraf.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İstanbulda təşkil olunan 5-ci Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan biznes forumundakı çıxışında Türkiyənin Elm Sənaye Texnologiya Naziri Faruk Özlü ölkələr arası ticarətin milli valyutalarla aparılmasına toxunub. O deyib ki, milli valyutalarla ticarətin aparılacağı təqdirdə iş adamları məzənnə fərqlərindən zərər görməyəcək. Milli valyutada ticarətin aparılması üçün lazımı qərarlar qəbul ediləcək. Dövlətlər arasında ticarətin milli valyutalarla aparılması təklifləri mütəmadi olaraq səslənir. Ancaq bu təkliflər nə qədər realdır? Milli valyuta ilə ticarətin perspektivləri nədir? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Bundan başlayaq ki, ölkələr arası ticarətin milli valyutaya keçirilməsindən bağlı hələ 10 illərdir Rusiya cəhd edir. Gəh İranla bu cür müqavilələr bağladılar, gəh Çinlə, sonra müxtəlif cəhdlər oldu. Ancaq bu o qədər də asan bir məsələ deyil. Çünki ölkələr arası ticarətdə pulun bir ölkədən digər ölkəyə köçürülməsi zamanı mövcud sistemdən istifadə etməyə məcburdular. Hələ ki, mövcud sistem dollar üstündə və yaxud Amerika bankların üzərindən köçürülməyə sürüklənir. Və bu saatda bu cür sistemdə avro, dollar üstündə təşkil, dollar və avro üstündə təşkil edir. Ancaq milli valyutalarla köçürülmək üçün bu beynəlxalq banklarda da milli valyutalarla köçürülmə proqramları olmalı. Təəssüf ki, belə proqramlar hələ mövcud deyil və onların işlənməsi də, onların işlənilməsi, sistemə salınması uzun müddət tələb edir. Bu, ən azı ticarətin, ölkələr ticarətin milli valyuta keçirilməsindən bağlı ən azı bu texniki problem hər zaman mövcuddur. İkinci bir tərəfdən isə bayaq qeyd elədiyim sənələrin illər bundan əvvəl Rusiya ilə üçün bu barədə müqavilə bağlıdırlar, ancaq bu ilə ondan ayrıla bilmirlər. Ona görə ki, ən azı ticarət həyata keçirən, belə deyək ki, qurumlar özləri də vəsaitin vaxtında köçürülməsinə və bu zaman vəsaitin itkisinin qarşısını almağa maraqlıdırlar. Əgər bu gün Türkiyə valyutası gündən günə məzənnə itirilirsə, bu gün Azərbaycan manatı etibarı deyilsə, məzənnə itirilirsə, heç bir sahibkar bu cür valyutalarda vəsaitin köçürülməsinə razı ola bilməz. Çünki vəsaitin köçürülməsi zaman tələb edir və hətta ən qısa müddətdə belə köçürülsə belə, bu bir valyutan digər valyutaya keçirilməsi əlavə xərclər və bu cür etibarsız valyutalar sahibkara sərf edəmir. Yəni bu baxımdan bu barədə uzun illərdir danışılır, ancaq hələ ki, real olaraq ortaya iş qoyan heç bir ölkə yoxdur və bunun tez bir zamanda reallaşacağı da inandırıcı deyil.
Bunu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir. Digər ekspert Rəşad Həsənov isə bildirir ki, ölkələrin milli valyuta ilə ticarət həyata keçirməsində əsas məqsəd öz milli valyutalarının məzənnəsini qoruyub saxlaya bilməsidir.
Ölkələrin milli valyuta ilə xarici ticarət əlaqələrinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd özü deyir ki, valyutalarının məzənnəsini qoruyub saxlaya bilməməsidir və müdafiə cəhdi kimi qiymətləndirilə bilər. Bu daha çox deyir ki, bugünə qədər bir çox deyir ki, bu kimi təkliflər olubdur. Bu Rusiya tərəfindən də, İran tərəfindən də, bəzi hallarda Çin tərəfindən də və eyni zamanda deyir ki, son olaraq Türkiyə tərəfindən buna bənzər açıqlamalar, fikirlər səsləndirildi. Mən düşünürəm ki, bu deyir ki, kimi yanaşmalar uzun müddətli dövrdə effektiv olmur və adətən də son nəticədə uğursuzluğa düşər olur. Məsələ ondan ibarətdir ki, xarici ticarətdə, yəni bir çox hallarda, hansısa formada Amerikanın, Avropa Birliyinin və yaxud da ki, deyək ki, İngiltərənin və hansısa siyasi maraqları kimi təqdim olunur bir çox hallarda bu ölkələrin valyutaları ilə xarici ticarət əlaqələrinin həyata keçirilməsi. Amma halbuki, yəni bu daha çox, deyək ki, biznes mühitdə bu ölkələrin valyutalarına olan inan və eyni zamanda bu ölkələrin valyutalarını beynəlxalq birjalarda nümayiş etdiyi performansa dayanan bir qərarların nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Çünki insanlar ABŞ-ı deyil, insanlar dolların dayanıqlığını seçirlər. Biznes deyək ki, Avropa Birliyini deyil, biznes daha çox avronun deyək ki, dəyər itirmə ehtimalının daha az olmasına üstünlük verdiyi üçün Avronu seçirdi və bununla deyək ki, ticarət əlaqələrini həyata keçirir. Azərbaycanla Türkiyənin misalında, məsələn, deyək ki, biz bir nümunəni gözdən keçirək. Hesab edin ki, Azərbaycan Türkiyəyə deyək ki, 300 min ABŞ dolları dəyərində və yaxud da ki, deyək ki, bunun ekvivalenti manata çevirək. Manat dəyərində deyək ki, məhsullar satır, amma Türkiyədən 1 milyon manat dəyərində məhsullar alır. Və bu formada proses necə baş verəcəkdir? Məsələn, Azərbaycanlı iş adamları Türk TL-sini haradan alacaqlar? Türk TL-si Azərbaycanda valyuta bazarlarına hansı formada daxil olacaq? Çünki burada 700 minlik bir fərq vardır, 300 min, 1 milyon. Və bu 700 minlik fərq istənilən formada yenə də haradasa dönərli valyutaların, yəni funt sterlingin, avronun və yaxud da ki, deyək ki, yenin və yaxud da ki, son nəticədə ABŞ dollarının konvertasiyası hesabına başlayacaqdır. Və yaxud da ki, deyək ki, Türkiyə Azərbaycana çoxlu məhsul satıb 1 milyon həcmində və bu məhsulun əvəzində yığdığı manatı nə edəcəkdir? Yəni, Türk iş adamı təbii ki, çalışacaqdır ki, bunu istənilən variantda ən qısa müddətdə əlindən çıxarsın və bunu konvertasiya edəcəkdir. Çünki o manatın dayanıqlığına əmin deyil. Öz gəlirlərini, deyək ki, çətinliklə qazandıqlarını, yəni manatın hansısa formada dəyərsizləşməsi fonunda itirmək istəməyəcəkdir. Və belə bir halda konvertasiya edəcəkdir. Bəs Türkiyənin özündə son nəticədə bu ticarət saldosu, müsbət saldo, bu 700 min manat hara yığışacaqdır? Bunu kim saxlayacaqdır? Yəni bu zərərə gələcəkdə bu yəni manatın dəyərsizləşməsinin zərərinə kim razı olacaq? Türkiyə hökuməti mi, Mərkəzi Bank mı və yaxud da sahibkar mı? Yəni bu formada yanaşdıqda məsələyə çoxlu açıq suallar vardır və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə hökumətlərin hansısa formada dəyişik həyata keçirmək istədiyi bu müəyyən necə deyirlər, dəyişikliklər heç də uzun müddətli orta və uzun müddətli dövrdə uğurlu olmayacaqdır. Ola bilsin ki, qısa müddətli dövr üçün hansısa administrativ yollarla dəyişik köçürmələrin edilməsi zamanı və s. mütləq dəyişik yerli valyutalardan istifadəsi şərti tələb olsun. Bu da əslində iqtisadi azad ticarətin özünə ziddi, iqtisadi liberalizmə ziddi olan bir dəyişik yanaşmadır. Amma buna baxmayaraq, bunu tənqid etsələr də orta və uzun müddətli dövrdə son nəticədə sahibkarlar təbii ki, ya bundan imtina edəcəklər ya da dövlətlərin özləri zərərlə üzləşəcək ki, yenidən bundan imtina etməli olacaqlar.
Dövlətlər arasında ticarətin milli valyutalarla aparılması nə dərəcədə realdır? Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov.
Bu yeni fikir deyil, tək Azərbaycan-Türkiyə arasında deyil. Ümumiyyətlə, bu məsələnin daha çox təşəbbüskarı Rusiya olubdur və Rusiyanın təşəbbüsü ilə ona yaxın olan ölkələrin arasında ticari əlaqələrin məhz milli valyutalarda aparılması təşəbbüsü ilə sürülübdür və eyni zamanda bu təşəbbüsü Türkiyə başda olmaqla bir sıra ölkələrin özümüzdən bizim də ölkədə fikirlər hadisə dəstəkləndi. Amma bu gün gəlin baxaq ki, bu doğrudan da reallığa bir nə qədər yaxındır. Bilirsiniz, hələ ki, dünya çıxar yaxında elə bir stabillik yaşanmır və vaxtlar içərisində yəqin ki, bu stabillik əldə olunandan sonra bu gündəmə daha real qayıda bilər. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi isə dünya ticarətinin bugün 70%-i, %70-i ABŞ dolları ilə aparılır. Bu olan şəraitdə bir qədər, məsələ, bildiyi qədər də asan görünmür. Yəni, ticarətin 70%-i ABŞ dolları ilə getdiyi bir halda və ABŞ dolları başqa milli valyutalara nisbətən etalon rolunu oynadığı bir şəraitdə bir qədər çətindir milli valyutada bu ticarətə aparmaq. Bir şey nəyə görə çətindir? Ona görə çətindir ki, sabah bu milli valyutaların məzərnəsində ABŞ dollarının ümumiyyətlə bundan sonra özünü necə aparacağı bir o qədər bəlli deyil. Trumpın hakimiyyətə gəlməsi ilə bundan sonra hansı iqtisadi siyasət sərgilənəcəkdir? Hələ bu tam aydın deyil. Trump ilk olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının ucuzlaşmasına, yəni onun məzərnəsinin zəifləməsi bəyan elədi. Ancaq ABŞ-ın federal ehtiyatlar sistemi tamamilə əks tutduq və bu ilin içərisində 3 dəfə ABŞ dollarının məzənnəsinin hər dəfə 0,25 dərəcə qaldırılması şərti ilə onun bugünkü 0,75-dən 1,5 dərəcəyə qədər bağlanması nəzərdə tutulur. 19-cu ilə qədər isə ümumiyyətlə bu rəqəmin 3% qaldırılması, yəni dolların əsaslı şəkildə bağlanması şirkətləri ortada durur. Belə olan halda milli valyutalar üzərini necə aparacaqlar? O cümlədən iqtisadiyyatı netlə bağlı olan ölkələrdə və milli valyuta özlerini yapabilecek olan. Bizim kursumuz bellidir. Azerbaycan öz iktisadi kursunu beyan ediyse Azerbaycan öz yatını yeni bir sektörüne transformasyonlamak için bütün paket senetleri son bir il yarımda kabul edildi ve artık bu islahatlar çok sıkıntı şeklinde girdi. Ve biz ise de dedik ki baş verici her hansı bir talatımlar, yani ABŞ dolar etrafında baş verici her hansı bir talatımların bizden can keçeceği mümkün olacaktır. Çünkü bütün şeyler buna yönelir. Ancak buna nail olunana kadar hala ki milli valyuta ticareti olunması her halde bir defa çetin mesele. Yani bunun bu günlere real olarak ortalığı koyulması ve iktisadiyatta gayri-sadi maliyyat müstahsızlığı bir durumda
bunu keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov deyir. Söhbət isə dövlətlər arası ticarətin milli valyutalarda aparılması təkliflərindən gedir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən həftə fevralın 17-sində Milli Məclisdə vitse-spiker Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə media qurumları ilə görüş keçirildi. Görüşdə KİF haqda qanunvericiliyə dəyişikliklərin müzakirə edildiyi bildirilir. Ancaq ortada konkret layihə hələlik yoxdur. Həmin görüşdə iştirak edənlərdən biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid-dir. Rəşad Məcid Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Bununla bağlı indi hərdən çıxışlar olur, fikirlər də bildirilir. Bu indi yeni media, bunun necə tənzimlənməsi, qanunda necə əksini tapması. Bu təkcə bizim ölkədə yox, başqa ölkələrdə də arasıra gündəmə gətirilir, müzakirələr aparılır. İndi bunlar necə olmalıdır, kif kimi tənzimlənməlidir, kivə aiddir, yoxsa yox. Bu məsələlər hər halda müzakirələr olunur. İndi qanunda da ola bilsin ki, gələcəkdə indi belə bir fikir var ki, deməli, kütləvi informasiya vasitəsində dövlət dəstəyi fondu da bəzi internet resurslarına, saytlara onlara layihələr onlarla işləsin. Buna görə də bunun seçilmək forması necə olacaq, hansı saytlar tutaq ki, daha ciddi etibarlı mətbuat orqanı hesab oluna bilər. Bunlarla bağlı da müzakirələr gedir. Ola bilsin ki, bu görüşdə də indi təxmini o məsələlər simptomları da var. Amma mən dediyim kimi tez çıxdım, dəqiq bilmirəm çıxışlar necədir.
Bunu 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir. Bəzi redaktorlar isə həmin görüşə dəvət almamışdılar. Onlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Biz görürük ki, jurnalistləri bizdən dinləyərək çəkirlər. Məsələn, deyək ki, bir vaxt narkotik edilərsələr, son vaxtlar başlayıblar rüşvət almağına, istəyə almağına görə. Özü təsdiq olunmayan faktlar əsasında, deyək ki, nə bir sübut var, nə bir şey. Deyək ki, farkəsə bir nəfərin ifadəsi əsasında ki, məndən rüşvət istəyir, fəaldə getirir. Jurnalistləri sübutsuz, satsız elədələr. Bir nəfərin ifadəsi ya iki nəfərin şahidliyi əsasında, naməlum bir vəziyyət. Yəni, bu artıq belə bir tendensiya var. Difamasiya haqqında qanun istifadə olunur, istifadə daha başqa bir qanun var. Və əslində də bir şey var ki, demək olar ki, 6-7 ildir sərtləşdirilir bu qanun. Heç bir fayda vermir. Yəni, onsuz da təhlillər də çoxalır, ifşa edici materialları var, çıxır, internet şəbəkələrində. Xalq jurnalistikası demək olar fəaliyyət göstərir, kimsə nəyəsə çəkir, göndərir, edir. Yayılır, sosial şəbəkət. Yəni, mənasız bir prosesdir bu. Və texnologiyalar o dərəcədə sürətlə dəyişir, o dərəcədə imkanlar yaradır ki, bunun qabağını almaq sadəcə olaraq olmaq. Mən bu, bir dəfə bununla bağlı bir yazı yazdım. Linotip təfəkkürü. Yəni, bunlar hələ linotip maşınların dövrü ilə demək olar ki, baxılır mətbuatı. Halbuki artıq mətbuat indiki dövrün tamam başqa bir şeydir. O da deyilmək dəyişir və gündən görə daha da çox bu gedir proses. Və bilinmək ki, 2 ildən sonra nə olacaq bu internetdə imkanlar.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Görüşə dəvət almayan redaktorlardan biri də Elçin Şıxlıydı.
İndiki media qanunumuz elə bir əcaib şəkildədir ki, İndən belə ona nəsələ mültəci hansısa bir əlavə yaxud dəyişiklik eləsələr, ümumi vəziyyət heç cür dəyişməyəcək. Buna görə mən orada nəsə müzakirə olunacağından, yaxud olunmayacağından heç nə gözləmirəm. Bu heç nəyi dəyişməyəcək. Kim ki sözünü demək istəyir, o adam sözünü deyəcək və çox da cəzalandırılacaq. Amma insanlar o qədər yorulub da, desən, cəzalandırılmaqdan da gün sabah qorxmayacaqlar. Ki, gərək Çin kimi nəhəng bir ölkə olasan, yaxud İran kimi bir çox qapalı ölkə olasan ki, öz daxili internet yaratmağa çalışasan. Və əgər burada hansısa bir texniki cəhətdən sosial şəbəkələri tənzimləmək istəyi olacaqsa, onda gərək Azərbaycan ümumiyyətlə internet deyilən bir şeyi ləğv eləsin, ləğv eləsin birisini, baltanı götürsün əlinə, bu fibraoptik dillərin hamısını doğrasın və desin ki, ey dünya, mən nə sənin internetini istəyirəm, nə yeni texnologiyalarını istəyirəm, mən ümumiyyətlə heç nə istəmirəm. Bu, indi biraz aligarik formada deyirəm, amma əslində yəni bunun qarşısını almaq texniki cəhətdən, yəni bir serverdən olmasın, başqa bir serverdən, nə bilim, fibraoptik kabeldən olmasın, demək, peyklərdən istənilən halda internetə çıxış olacaqdır. Hansısa qanuna dəyişiklik elədik və Amerikada, yaxud Çində, yaxud dağda, dərədə Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan və orada olan hər hansı bir blogerin yazdıqlarını lap bəyənmədik və qanunla elan elədik ki, bu çox pisdir, buna görə bu cəzalandırılmalıdır. Onu hansı beynəlxalq hüquqa görə hansısa bir ölkədən tutub bura gətirəcəklər. Onu necə cəzalandıracaqlar? O cəza mexanizmi yoxdur. Yəni, onu bura gətirməkdən ötürü, o boyda Türkiyəyə, məsələn, Fətullah Güləni Amerikadan geri alıb gətirə bilmir.
Bunu Elçin Şıxlı deyir. Bir daha xatırladım ki, Milli Məclisdə vitse-spiker Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə media qurumları ilə görüş keçirilib, görüşdə ki, faktda qanunvericiliyə dəyişikliklərin müzakirə edildiyi bildirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, fəalların ailələri onlara görə təqib olunurlarmı? Azadlıq Elayva baxırsınız, bizimlə qalın. Dağlıq Qarabağda qondarma referendum keçirilir. Sərkisyan da deyir ki, Azərbaycan təxribat törədə bilər. Azərbaycanda oğrular meydan sulayır, ekspertlər isə deyir ki, bu hələ harasıdır. Nyu-Yorklardan müsəlmanlara dəstək, Trump bizi ayıra bilməz deyirlər. Hollandiyada yaşayan azərbaycanlı blogger Orduxan Temirxan deyir ki, fevralın 18-də onun 14 nəfər ailə üzvünü, o cümlədən bacılarını polisə aparıblar və polisdən ona zəng gəlib, ondan tələb ediblər ki, Facebook-unu bağlasın, hökuməti tənqid eləməyi dayandırsın.
Xahiş edirəm səndən. Xoğalaz, qarbaz, bu həmsə sərinə gəlir, basılma dövür.
Ne istiyorlar eləsinlər? Ha, polisə ver, o sizi ora aparan polisə ver telefonu.
46 yaşlı kiçik biznesmen Orduxan Temirxan Avropada Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə olan aksiyalarda fəal iştirak edir. Məsələn, yanvarın 18-də Berlində Heydər Əliyevin simvolik heykəli yıxılan aksiyada o aparıcı idi.
Miting iştirakçıları, biz sizi xahiş edirik, hələ əl versin, əlini götürsün və bu heykəlin açmasını izləyirik. Açdırdırıq. Başını və bu doğrudan da baş verəcək, bunu bilir. Biz sizə demirik ki, nəyəcə başqa bir tədbirləşir. Qorxmayın, haqqınızı tələb edin. İstədiyinizi bu rejimdən ala bilərsiniz.
Orduxan Temirxan deyir ki, bacısının nəvəsi 2 yaşlı körpəni bacılarını buraxsalar da, iki qardaşı və qayını hələ də polis idarəsindədir. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, harda saxlanmaları barədə məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyindən isə telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Azərbaycan müxalifəti İlham Əliyevi Stalinlə müqayisə edir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq, hələlik günün başqa xəbərlərinə keçək. Bugün fevralın 20-sində Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağda Konstitusiya referendumu adlı səs vermə keçirilir.
Azadlıq Radiosu Ermənistan xidmətinin məlumatına görə səs vermədə 102 min seçici iştirak eləyir. Referendum adlandırdıqları səs vermədə qondarma Dağlıq Qarabağ rejimində prezident idarəçiliyinin saxlanması və daha da gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Erməni mənbələrin məlumatlarına görə referendumun gedişini xarici müşahidəçilər də izləyir.
Beynəlxalq aləm Dağlıq Qarabağ adında respublika tanımır. İndiyədək orada keçirilən heç bir seçki də tanınmayıb. Avropa Birliyi də referendumun nəticələrini tanımayacağını bəyan edib.
Azərbaycanda Xarici İşlər Nazirliyi də dəfələrlə bəyanat yayaraq referendum adlı səs vermənin keçirilməsini kəskin pisləyib. Bunu təxribatçılıq adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyi bəyan eləyir ki, nəzərdə tutulan referendum Azərbaycan Konstitusiyası, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin açıq şəkildə pozulmasıdır. Bu səbəbdən də hər hansı bir hüquqi qüvvəsi ola bilməz.
Bu arada Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə deyib ki, Azərbaycan Ermənistanda aprelin 2-sində keçiriləcək növbəti parlament seçkisi öncəsi yeni təxribatlara əl ata bilər. Sarkisyan bildirib ki, 90-cı illərdə Azərbaycanda tez-tez dəyişən müdafiə nazirləri bir həftədən sonra Xan kəndində çay içəcəklərini vəd edirdilər, amma onlar nəinki Xan kəndində çay içə bilmədilər. Həmçinin Ağdam, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından da məhrum oldular. Sarkisyan deyib ki, Azərbaycanın istənilən təxribat cəhdinə qəti cavab veriləcək. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Zahid Oruç isə Ermənistan prezidentinin bu cür bəyanatını sadəcə siyasi təbliğat vasitəsi sayır.
Burada siyasi dairələrdən Azərbaycan əleyhinə bunu təşviq edərək cəmiyyət baxın, yəni bu təhlükə mövcuddur. Ona görə də müxtəlif o siyasi təşkilatların, blokların çevrəsində qərarlaşın. O qüvvələr ki, müharibə partiyasıdır. Azərbaycanla daimi düşmənçiliyi təşviq edir və onların da müəyyən tərəfdarları var. Bu danılmazdır. Çünki uzun illərin, bəlkə də uzun 10 illərin təbliğatının qurbanları mövcuddur. Onlar Azərbaycanla düşmənçilik xəttini o təşviq edən, onu dərinləşdirən qüvvələrin ətrafında cəmləşirlər və müharibə olacaqdır. Bu hətta aprelin 2-sinə yönəlik Azərbaycan belə bir addımlar ata bilər. Bununla cəmiyyəti o qorxunu mar eləyirlər.
2016-cı ilin aprelində Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağda işğal olunmuş ərazilərin bir hissəsini azad etmişdi. Bundan sonra Ermənistan cəmiyyətində baş qaldıran narazılıq dalğasında Sarkisyan hökuməti yeniləməli olmuşdu. Rəsmi rəqəmlərdən bəlli olur ki, Azərbaycanda oğurluq halları durmadan artır. İş hətta o yerə gəlib çatıb ki, insanlar polisin xırda oğurluqların açılmasına əl bulaşdırmaq istəmədiklərini deyirlər. Ekspertlər isə deyir ki, oğurluqların artmasında elə oğurluq qurbanları da günahkardır. Reportaja baxaq.
Son aylar Azərbaycanda oğurluq artıb. Təkcə ötən ilin son 6 ayında azı 4181 oğurluq qeydə alınıb ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 25% çoxdur. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi deyir. Statistika Komitəsi bildirir ki, yeniyetmələr arasında da oğurluq artıb. 2009-cu ildən bəri yeniyetmələrin törətdiyi oğurluqların sayı 2 dəfədən çox artıb. Bunlar arasında ən geniş yayılan mənzillərdən oğurluqdur. Müstəqil ekspertlər bir çox cinayətlərin polisdə qeydə alınmadığını da bildirirlər. Bakı sakini Elmir Sadıqlı da belə düşünür. Deyir ki, oğrular təxminən 2 ay əvvəl gecə saatlarında yaşadıkları 9 mərtəbəli evin girişindəki ambarlarını yararaq müxtəlif elektrik alətlər və əşyaları aparıblar. Elmir deyir ki, istəyib ki, polisə zəng vursun, amma bu fikrindən vaz keçib. Fikirləşib ki, yarım il bundan əvvəl qonşularının başına gələn kimi onlara da sadəcə get-gəl qalacaq.
Oğurluq o qədər çoxalıb ki, artıq daha belə deyim, böyük məbləğlər, böyük dəymiş ziyanlar araşdırılır. Onlar üçün artıq 8 min, 10 min, 1000 manat xırda mənə elə gəlir, görülür. Amma halbuki bu vətəndaş üçün 800 min manat, yəni elə də balaca məbləğ deyil. Sadəcə həmin polis əməkdaşının artıq bir adi hal alıb və gündəlik olduğu üçün onlar artıq o qədər də önəmsəmirlər, bəlkə də belə deyə bilərik.
Elmirin müşahidələrinə görə qarətlər son 3 ayda daha da artıb. Deyir, 3-4 il əvvəl vəziyyət belə deyildi. Hətta bu yaxınlarda oğrular günün günorta çağı dayanacaqda dostunun pul kisəsini çırpışdıraraq aradan çıxıblar. O, bunun səbəbini sosial durumun pisləşməsində görür. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə deyir ki, oğurluğun xırdası böyüyü olmur. İstənilən oğurluğun üstü asılmalıdır ki, həmin adam bir də oğurluq eləməsin.
Hüquq-mühafizə orqanlarında vəzifə borcudur. Ona qarşı mübarizə aparsınlar, qarşısını alsınlar, müəyyən profilaktik tədbirlər həyata keçirsinlər. Bilirsiniz, oğurluğun balacasından böyüyü olmur ki, əvvəldən xırda oğurluğu eləyən şəxs, polis əgər ona hüquq-mühafizə orqanları ona qarşı ölçü götürməsə, oğurluğun üstə açılmasa, bu insan mürəkkəb xarakterli məxluqdur. Onun psixoloji aləmi belədir ki, mən bir xırda oğurluq elədim. Heç kim fikir vermədi, üstündən keçdilər, yola verdilər. Növbəti oğurluğa gedir. Növbəti oğurluğu biraz onun artımını eləyir. Ona da fikir verməyəndə lap çox oğurluğa gedir. Bu da ki, bu hüquqi məntiqə baxımından belədir. Yerə yox xırdasından tutmuş, böyüyünə kimi hamısına eyni qayda reaksiya verəsən.
Mahmud Hacıyev xırda oğurluqların üstünün asılmamasında vətəndaşları da qınayır. Deyir ki, nəticəsindən asılı olmayaraq mütləq polisə şikayət eləmək lazımdır. Polisin yanında durub şikayət ərizəsini qeydiyyata saldırmaq lazımdır. Keçmiş polis rəisi də deyir ki, oğurluqların artması, sosial-iqtisadi durumun pisləşməsi, işsizlik, kredit borclarının artması və s. amillərlə bağlıdır. Sosial vəziyyəti düzəltmək isə onun fikrincə artıq hüquq-mühafizə orqanlarının işi deyil. Bu, Nazirlər Kabineti, özəl sektor, banklar səviyyəsində olan məsələdir.
Qaydaq günün əsas mövzusuna, Hollandiyada yaşayan bloker Orduxan Təmirxanın əhvalatına. Bloker deyir ki, Azərbaycan hökuməti ona təzyiq etmək üçün bacılarını polisə apartdırıb. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, polis blokerin ailə üzvlərinə təzyiq edibsə, qanunu pozub.
Təbii ki, bu hüquq azadlıqlara ciddi müdaxilədir və polis səlahiyyəti haqqında qanun, polis haqqında qanun 5-ci maddəsində polislərin bilavasitə insan hüquq azadlıqlarına hörmətlə yanaşma öhdəliyi olduğu göstərilir. Polis istənilən halda sadəcə cinayət təqibi varsa, cinayət təqibi şübhəli olan şəxsi təqib edə bilər, onu deyək ki, izləyə bilər, yaxud da onu həbs edə bilər, yaxud onu əgər hər hansı bir formada müsahib kimi görmək istəyirsə, polis şöbəsinə dəvət edə bilər. Amma onun yaxınlarının bu və digər formada həmin şəxslə bağlı prosesə cəlb olunması yol verilməz.
İlk dəfə deyil ki, xaricdə yaşayan fəallar qohumlarının təzyiqlərə məruz qaldığını deyirlər. Məsələn, Meydan TV-nin direktoru Emin Millinin qaynı həbs olunub buraxıldı. Qardaşları həbs olunandan sonra ata-anası şairə Günel Mövluddan imtina etdi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin ali üzvləri həbsdədir. Qəzetin müxbiri Natiq Ədilovun qardaşı Murad Ədilov da həbsdədir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli Orduxan Təmirxanla bağlı yayılan xəbərə sərt reaksiya verib deyib ki, hətta 20-ci əsrin ən böyük diktatoru Yosif Stalin də demişdi ki, oğul atanın, ata oğulun, bacı qardaşın əməllərinə görə məsuliyyət daşımır. On minlərlə xalq düşməninin uşaqları ali məktəblərdə oxuyurdu. Cəmil Həsənli deyir ki, Əliyev polisdən öz məqsədləri üçün istifadə edir.
Biz tez-tez müxtəlif rayonlardan belə məlumatlar alırıq. Hazırda belə hallar Azərbaycan polis orqanlarının adi iş metoduna çevrilib. İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına vəd etdiyi hüquqi dövlətin əsl mahiyyəti bax bundan ibarətdir.
Bəs Bakı sakinləri polisin fəaliyyəti ilə bağlı hansı fikirdədirlər?
Onların bəzi hüquqlarını artırmaq, hüquqlarını artırmaq lazımdır. Onlar üçün şərait yaratmaq lazımdır.
Ən əsası düzlük. Düzlük olsa, məhəllə gəlkəşə yaxşı olur.
Mənim fikrim, burada yox, o işləri aparan adamlar daha savadlı olsa, şöbələr, onlara fəal olar.
Azərbaycan dövləti üçün hər şey yaxşıdır.
İctimai nəzarət olmayasa polis heç nə eləmək. İctimai nəzarəti gücləndirmək lazım. İnsanlar nəzarət eləməlidir hər şeyə. Nədir, layiqətli olmamalıdır insanlara. Bir-birinə, yoldaşına, keçəndə, baxanda hamı baxmalıdır bir-birinə. Təkcə polisinin önündən qoymaq olmaz bəzi şeylər.
Onlar dəyişikliyi olmasa elə qayda qanun hamısı öz yerindədir.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün mu isminit gadatsema, romelic moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhmoda.
خیلی تبدیل کرد. خدا سوال آنها نورسنه و نخولیت نید که بی فکر. پس رو بازی ستاس افتابوسه بی دادیان. ایر ترتمت گنز دواجه که به میویدی نخور ساچی کنه بود.
ارتشون ایر دخیص اخلو بلمم گید خواب. باشو ابس خوم ارستاولی خاتو اسو گامت سینا گاموریت خولیا. آره، آره، دا آره. ایخو چه نو پاسو کنه.